วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องพระจักขุบาลต่อว่าสำหรับเรื่องของพระจักขุบาลนี้บรรดาท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วก็โปรดพิจารณาไปด้วยเพราะว่าในท้องเรื่องมีประโยชน์จะบรรดาท่านผู้ฟังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของการปฏิบัติเรื่องของพระจักขุบาลสิ่งที่ควรจะนับจะจับเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติก็มีเยอะแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องละทิ้งไม่ควรปฏิบัติก็มีมากฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังแล้วก็ต้องจงคิดตามใคร่ควรไปด้วยเวลาจะฟังให้ได้ผลจิตของบรรดาท่านทั้งหลายจงอย่าทิ้งอิทธิบาททั้ง4ประการถ้าจิตใจของท่านทั้งหลายมีอารมณ์ในอิทธิบาททั้ง4ประการครบถ้วนผมว่าเพียงแค่ฟังเรื่องพระจักขุบาลเรื่องเดียวท่านก็สำเร็จอรหัตผลวันนี้ก็อยากขอต่อเมื่อวานนี้เลยทีเดียวเมื่อเวลาที่ออกพรรษาแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระจักขุบาลมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เข้าไปกราบเรียนให้พระเถระทราบนี่กราบเรียนว่าบรรดาพวกกับผมทั้งหลายอยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเขารับสำหรับพระเถระไม่ได้ฟังคำของเธอทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงได้คิดว่าเวลานี้เราเป็นคนทุพพลภาพและในระหว่างทางก็เป็นดงป่าทึบที่มีบรรดาอมนุษย์คือเสือและสิงห์อาศัยอยู่มากถ้าเราไปกับเธอทั้งหลายก็อย่าพาบรรดาเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้มีความลำบากจากไปอาจเพื่อเป็นได้ภิกษายุ่งแล้วภาษาบาลีก็หมายความว่าถ้าไปด้วยแล้วก็ตาท่านบอดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็จะจูงท่านไปให้การเวลาและการระหว่างการเดินทางในป่านี่ต้องมีเวลาจำกัดเพราะว่าหมู่บ้านไม่อยู่ติดกันจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นมันอยู่ไกลกันต้องใช้เวลาจำกัดถ้าไปไม่ทันเวลาการบิณฑบาตในระหว่างทางก็ไม่มีผลดังนั้นมันพระเถระเมื่อดำริดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าขอเธอทั้งหลายจงไปกันก่อนเถิดบรรดาพระสงฆ์นั้นหลายจึงได้ถามว่าก็พระคุณเจ้าเหล่าครับพระคุณเจ้าจะไม่ไปหรือครับท่านมหาเถระจึงกล่าวว่าผมจะไปเหมือนกันแต่ถ้าว่าเวลานี้ผมเป็นคนทุพพลภาพตาไม่ดีมองไม่เห็นในระหว่างทางเป็นที่ลำบากเพราะเป็นดงป่าทึบมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คือเสือสิงห์มีอยู่มากเมื่อผมไปด้วยกับท่านหลายจะพากันลำบากขอท่านหลายไปก่อนเถิดบรรดาภิกษุท่านหลายจะได้กราบเรียนว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีคุณใหญ่สำหรับกับผมบรรดาพวกกับผมท่านหลายจะประคับประคองพระคุณเจ้าไปจนกว่าจะถึงที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมหาเถระจึงได้กล่าวว่านี่เธอทั้งหลายเธอจงอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็อย่าคิดอย่างนั้นผมขอขอบคุณท่านในความดีที่ท่านนั้นหลายมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็หวังดีในผมถ้าผมไปด้วยกับท่านผมก็จะไม่มีความสุขใจทางที่ดีแล้วก็ท่านทั้งหลายไปก่อนน้องชายของผมมีอยู่ห ้าว่าบรรดาน้องชายของผมเห็นบรรดาท่านทั้งหลายเข้าก็คงจะถามว่าเวลานี้พระพี่ชายของผมไปไหนเมื่อท่านบอกความจริงกับเขาเขาก็จะส่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับจะได้ไม่มีความลำบากมาถึงตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายถ้าย้อนรอยถอยหลังไปสักนิดหนึ่งถ้าเราจะคิดกันว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณทั้ง60รูปแล้วก็พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนี้ย่อมมีความสามารถครอบงำพระวิชา3และปัญญา6สามารถจะเหาะเหินเดินอากาศก็ได้สามารถจะทำทางที่ไกลให้ใกล้ก็ได้จะทำอย่างไรก็ได้ทุกอย่างถ้าจะใช้กำลังฤทธิ์ของท่านบันดาลให้พระจักขุบาลที่ถือว่าเป็นภิกษุผู้ใหญ่กว่าก็ดีในใดหนึ่งท่านบรรลุอรหัตผลเพราะอาศัยพระจักขุบาลเป็นสำคัญเพราะต่างคนต่างเรียนพระกรรมฐานมาจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาแล้วท่านหลายได้พระจักขุบาลเป็นหัวหน้าจึงได้พากันบรรลุมรรคผลถึงอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเมื่อท่านทั้งหมดก็ถึง60รูปกำลังพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ60องค์นี้ถ้าจะช่วยกำบันดาลให้พระจักขุบาลลอยจากที่ตรงนี้ไปสู่พระมหาวิหารก็เป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่ทำกันเรื่องนี้ท่านหลายฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องน่าแปลกแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของแปลกเรื่องฤทธิ์นี่เขาจะใช้กันแต่ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นสำหรับจกรณีของพระจักขุบาลนี่ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นเรื่องฤทธิ์ที่ต้องนำฤทธิ์มาใช้บรรดาท่านหลายที่ได้ทิพมาอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดเวลาที่จะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตทางที่ดีก็ไม่น่าจะเดินไปก็ควรจะเหาะไปทำไมจึงไม่เหาะไปข้อนี้ก็ขอบอกกับท่านหลายไว้ตรงๆว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เด็กอมมือจะได้ใช้สิ่งที่ได้มาจากความเป็นอรหันต์ด้วยการฝึกเพื่อบรรลุมุมลุมาผลเอาไปใช้ส่งเดชไม่เรียกวาระดนาทีฉะนั้นขอท่านหลายรับฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าสิ่งใดเป็นกฎของกรรมพระอรหันต์ทั้งหมดยอมรับกฎของกรรมอย่างหนึ่งในประการหนึ่งเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชพระอรหันต์ทุกองค์ขี้เกียจจะใช้ถ้าไม่ถึงความจำเป็นจริงๆไม่ใช้ดูตัวอย่างเช่นพระมหาโมคคัลลาขณะที่ท่านจะถูกโจรทุบท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งที่สามเห็นกฎของกรรมเมื่อเคยฆ่าบิดามารดามันก่อนไปก่อนถอยหลังไปประมาณ100ชาติอากาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็ยอมนอนให้โจรทุบแต่ความจริงโจร500เท่านั้นหากว่าท่านจะใช้ความเป็นปฏิสัมภิทาญาณหรือวิญญาหกบันดาลให้ล้มหอบโจรไปก็ได้เข้าเตโชกสินให้ไฟล้อมบันดาลโจรทั้งหลายไล่ไปสิมาไหลก็ได้จะทำยังไงก็ได้แต่ว่าพระมหาโมระโมคคัลลานะไม่ทำทั้งนี้ก็เพราะว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เด็กอมมือจะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเสียทุกอย่างนี่ผมขอแนะไว้เพียงเท่านี้เท่านั้นแล้วต่อไปบรรดาเธอทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อขอเข้ามาโทษกับพระมหาเถระแล้วก็เข้าไปสู่ในบ้านบรรดาประชาชนทั้งหลายนิมนต์ให้นั่งถวายพิษาแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าดูทีท่าจะเป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าท่านหลายจะพากันกลับแล้วหรือครับบรรดาภิกษุท่านหลายเหล่านั้นก็ตอบว่าใช่อุบาสกอุบาสิกาท่านหลาย พวกข้าพเจ้าหรืออาตมาอยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นพากันอ้อนวอนให้ท่านนั้นหลายอยู่ต่อไปแต่เห็นว่าท่านนั้นหลายมีความตั้งใจมั่นอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะต้านทานได้จึงตามไปส่งถึงที่สุดของทางพากันลำพันถึงความดีของบรรดาพระทั้งหลายวายท่านนั้นหลายไปถึงพระเชตวันโดยลำดับอย่าลืมว่าท่านเดินไปหากว่าจะเดินอีกแบบหนึ่งคือทำทางให้ใกล้เดิมหน้าฤทธิ์ก็ทำได้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำจำไว้ด้วยนะครับว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เด็กอมมือจะได้ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่เราคิดว่าถ้าเราเหาะเหินเดินอากาศได้เราจะเหาะเราดิ่มดำดินได้เราจะดำดินเราย่นหนทางไร้ได้เราจะย่นหนทางพระอรหันต์ไม่ใช่พระมีกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีแล้วก็ทรงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วแล้วก็ไปไหว้พระสีติมหาสาวกทั้งหลายคำว่าสีติมหาสาวกนี่เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณแต่ว่าเป็นพระที่มีกำลังใหญ่ด้วยอำนาจบารมีรองจากอัครสาวกมี80รูปด้วยกันแต่จะเชื่ออะไรบ้างนั้นผมยังงดไม่กล่าวแล้วต่อไปบรรดาภิกษุนั้นหลายก็ปฏิบัติตามคำของพระเถระทุกอย่างคือไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วไปไหว้พระอสีติมหาสาวกก็เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของบรรดาพระเถระอยู่เพื่อบิณฑบาตกุบุมดุมทีผู้มีนามว่าจุลบาลจำพระทั้งหลายเหล่านั้นได้นิมนต์ให้ท่านนั่งกระทำปฏิสันถารแล้วกล่าวถามว่าพระเถระพี่ชายของข้าผมอยู่ไหนขอรับมาหรือเปล่าลำดับนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแล้วนั้นก็แจ้งว่าพระผู้พระคุณเจ้าพระมหาเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้มาเพราะว่าตาท่านเสียเขาก็ร้องกริ่งเกลียกอยู่แทบบาดทะมูลของพระคุณเจ้าทั้งหลายถ้าถามว่าท่านเจ้าข้าบัดนี้ควรทำอะไรดีบรรดาภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับเขาว่าถ้าต้องการเมื่อพระเถระต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งจากที่นี่ไปรับท่านเมื่อไปถึงท่านแล้วท่านจะมากับเขาพวกฉันแล้วอาตมาจะจุงท่านมาจะพาท่านมาท่านไม่ยอมท่านต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งที่นี่ไปรับท่านจึงจะมาน้องชายของพระจักรุบาลคือท่านจุลบาลยิ่งกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นหลานชายของข้าพระเจ้าคนนี้ชื่อว่าปาลิตะหรือว่าปาลิตจะไปรับพระผู้พี่ชายของกระผมบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าอันตรายระหว่างทางมีมากญาติโยมถ้าจะไปแล้วก็ต้องขอให้บวชเสียก่อนจึงจะสมควรไม่อย่างนั้นก็จะพบกับอันตรายท่านผู้น้องชายหรือกุดุมพีของน้องชายท่านพระจักรุบาลขอให้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นบวชหลานชายเป็นสามเณรถ้าเมื่อหลานชายของท่านพระเจ้าคุมบาลบวชเป็นสมณเณรแล้วก็สั่งสอนให้ศึกษาวัดข้อวัดปฏิบัติรับจีวรเป็นต้นสักครึ่งเดือนคือศึกษาแล้วให้ปฏิบัติอยู่ประมาณครึ่งเดือนแล้วก็บอกคนทางแล้วก็ส่งไปว่าไปทางนั้นไปทางนี้สำหรับสมณเณรเมื่อไปถึงบ้านนั้นโดยลำดับเห็นชายผู้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านจึงได้ถามว่าวิหารป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง ที่อาศัยบ้านนี้มีบ้างหรือญาติโยมชาวบ้านในชายคนนี้กล่าวว่ามีครับสมณเณรถามว่าใครอยู่ที่นั่นชายผู้นั้นก็บอกว่าพระเถระมีนามว่าจักรบาลครับสมณเณรบอกว่าขอท่านโยมบอกทางให้ข้าพเจ้าสักหน่อยเพราะมีความประสงค์จะไปที่นั่นสำหรับชายคนนั้นก็กล่าวว่าถามว่าท่านเป็นอะไรกันกับพระเถระครับสมณเณรบอกว่าอาตมาเป็นหลานชายของพระมหาเถระในขณะนั้นเขาก็พาคือเขาก็นำเธอไปสมณเณรนั้นไปสู่วิหารให้ไหว้พระเถระแล้วทำวัดปฏิบัติบำรุงพระเถระด้วยดีสักประมาณครึ่งเดือนแล้วเขาจึงได้เรียนท่านว่าท่านผู้เจริญกุฎุมภูพีผู้เป็นลุงของกระผมต้องการให้ท่านกลับไปขอท่านได้โปรดไปเถิดรับกลับไปกับผมพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของเราจุงเราไปเราจะตามเธอไปสมณเณรจับปลายไม้เท้าเข้าไปภายในระหว่างบ้านกับพระมหาเถระบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีความนับถือพระคุณเจ้าอยู่นิมนต์ให้นั่งแล้วยังได้ถามว่าท่านผู้เจริญดูท่าทีเหมือนกับว่าพระคุณเจ้าจะกลับกระมังพระเถระก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นโยมหรือว่าท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอาตมาจะไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างพากันอ้อนวอนด้วยประการต่างๆเพื่อจะพระเถระอยู่พระเถระก็ยืนยันว่าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูก็จนใจสั่งว่าถ้าโอกาสน่าจะพึงมีขอพระคุณเจ้าได้โปรดมาสงเคราะห์ใหม่แล้วก็ตามไปส่งพระมหาเถระจนถึงครึ่งทางและจึงพากันกลับเวลาจะกลับก็ร้องไห้เสียดายพระมหาเถระตอนนี้มาว่ากันถึงสมณเณรหลานชายสำหรับสมณเณรพาพระมหาเถระไปด้วยปลายไม้เท้าคือจูงไม้เท้าเดินไปพอไปถึงบ้านที่พระมหาเถระเคยอาศัยเมืองนั้นชื่อว่าสังกัตถะเมื่อเดินไปถึงที่ตรงนั้นแล้วเธอได้ยินเสียงร้องเพลงคนหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอออกมาจากบ้านนั้นแล้วร้องเพลงไปพรางเก็บฟืนไปพรางอยู่ในป่าสำหรับสมณเณรผู้ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเรียกว่าจำใจบวชที่บวชนี้ก็มีกิจอย่างเดียวคิดว่าถ้ามาเป็นฆราวาสมารับพระเถระผู้เป็นลุงจะมีอันตรายในระหว่างทางก็เป็นการบวชเพื่อป้องกันอันตรายเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงหญิงนั้นร้องเพลงก็มีความจับใจมีอารมณ์ซาบซ่านมีความกระสันเกิดขึ้นตอนนี้พระบาลีที่กล่าวว่าจริงอยู่ไม่มีเสียงอื่นใดที่ชื่อว่าจะสามารถแผ่ซ่านไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายที่ตั้งอยู่เหมือนกับเสียงของหญิงเพราะเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นใดแม้สักอย่างอันจะอาจยึดจิตใจของบรรดาบุรุษทั้งหลายเหมือนเสียงหญิงได้เลยสมณเณรถือนิมิตในเสียงหญิงนั้นมีความจับใจความกระสันเกิดขึ้นจึงได้ปล่อยพับปลายไว้เท้าของพระเศนเถระทิ้งแล้วกล่าวว่าหลวงลุงขอรับขอหลวงลุงโปรดรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนกิจของผมมีอยู่เม เมื่อกล่าวดังนั้นแล้วก็ไปสู่สำนักของหญิงนั้นคือเดินไปตามเสียงเมื่อเข้าไปใกล้หญิงนั้นเห็นสมณเณรเข้าก็หยุดนิ่งเป็นอันว่าสมณเณรกับหญิงนั้นก็ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาเมื่อภารกิจนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนกล่าวถึงพระเถระพระเถระก็คิดว่าเอ๊ะเราได้ยินเสียงขับร้องต้องเพลงอยู่เดี๋ยวนี้เองนี่ก็เสียงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงถึงแม้ว่าสามเณรหลานชายของเราไปทำกิจที่แรกเราคิดว่าเธอจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะในเวลานี้เธอไปช้าเกินไปสงสัยว่าศีลจะวิบัติเสร็จแล้วฝ่ายสมณเณรนั้นร่วมกระทำกิจสำเร็จกิจกับบรรดาหญิงนั่นแล้วก็เดินกลับมาได้กล่าวกับพระมหาเถระผู้เป็นหลวงว่าหลวงครับนิมนต์เดินทางต่อไปได้กันและได้แล้วครับในขณะนั้นพระเถระเองถามเธอว่าสมณเณรเธอกลายเป็นคนชั่วไปเสียแล้วหรือสมณเณรฟังแล้วก็นิ่งเสียมันพระเถระถามซ้ำๆซักๆ สักกี่รอบสมณเณรก็ไม่ยอมพูดพระเถระจึงกล่าวว่าเธอธุระเดชการที่คนชั่วเช่นเธอจับลายไม่เท้าของเรานี่มันไม่มีเราไม่ต้องการอาศัยคนชั่วเราไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนชั่วเราไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนชั่วสำหรับสมณเณรนั้นเมื่อได้ฟังคำหลวงลุงกล่าวอย่างนั้นเธอก็รู้สึกสังเวชสลดใจคิดว่าเราไม่น่าจะทำกรรมใหญ่ประเภทนี้จึงได้เปลื้องผ้ากาสาวพัดออกแล้วก็นุ่งห่มอย่างเครือหัดแล้วกราบเรียนว่าหลวงผู้เจริญครับเมื่อก่อนนี้ก็ผมเป็นสมณเณรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมกลับเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉะนั้นผมจะอีกประการหนึ่งขณะที่ผมบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาบวชเพราะกลัวอันตรายในระหว่างทางจึงบวชเดินมาขอท่านได้โปรดไปกับผมก็เถิดครับเวลานี้ไม่ใช่เณรพระเถระก็พูดว่านี่เจ้าเด็กน้อยเจ้าจะเป็นคฤหัสถ์ชั่วก็ดีหรือว่าเป็นสมณเณรชั่วก็ดีก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนชั่วทั้งนั้นแต่เธอตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้วไม่อาจจะทำความดีเพียงแค่ทำศีลให้บริบูรณ์ได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์จะมีความดีความงามอะไรได้ธุระในการที่จะคบคนชั่วเช่นเราย่อมไม่มีปลายไม้เท้าของเราไม่เหมาะสมสำหรับคนชั่วนี่ท่านนั้นหลายคนจะจำได้ว่าผมพูดไว้ในปฏิปทาปฏิบัติปฏิบัติ4ด้วยจรณะ15อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ผมเคยพูดว่าถ้าท่านทั้งหลายชั่วผมก็จะอยู่คนเดียวนี่ผมจะไม่อยู่กับคนชั่วแต่ความจริงจิตใจของพระเจ้าครูบาลนี่ท่านดีมากเพราะว่าบัณฑิตย่อมไม่พึงปรารถนาคนเลวคนพาลหรือว่าคนชั่วการที่เราจะอาศัยคนชั่วเลี้ยงตัวก็ดีหรือว่าจะอาศัยคนชั่วให้เป็นผู้นำพาเดินทางก็ดีหรือจะร่วมอยู่กับคนชั่วก็ดีขึ้นชื่อความสุขใจย่อมไม่มีสำหรับบัณฑิตที่จะอยู่กับคนชั่วฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วบัณฑิตไม่ต้องการไม่ต้องการคบหาสมาคมด้วยกับคนชั่วเช่นเทพจักรคุบาลเวลาที่ท่านฟังเทพบันทึกเสียงไว้ในตอนนั้นท่านเห็นว่าผมพูดว่าในตอนนี้หนักด้วยความรู้สึกของผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท ท่านหลายจะมีความสามารถในด้านไหนก็ตามจะดีวิเศษในด้านไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าท่านเป็นคนชั่วผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันเพราะคนชั่วถ้าเราอยู่ร่วมด้วยก็กลายเป็นคนชั่วไปด้วยเหมือนกับสุนัขเน่าถ้าเราไปจับต้องสุนัขเน่าตัวเราไม่เหม็นแล้วกลิ่นเหม็นก็สุนัขก็เข้ามาถึงตัวฉันใดแม้บัณฑิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ไม่พึงปรารถนาคนชั่วเพื่อยอมอดทำตัวให้อดตายดีกว่าที่จะคบหาสมาคมกับคนชั่วในขณะนั้นท่านกล่าวว่าในปาริสผู้เป็นหลานแต่ว่าท่านผู้เจริญคนลงครับหนทางมีมนุษย์ทุกชุมแล้วท่านก็ในตาเสียเสร็จแล้วจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระเถระกล่าวกับเขาว่านี่เธออย่าได้คิดอย่างนั้นเราจะนอนตายอยู่ณที่นี้ก็ดีจะนอนพลิกไปพลิกมาก็ดีขึ้นชื่อว่าการไปกับคนชั่วไม่มีสำหรับเราเวลาหมดพอดีถ้าเราสำหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายคือชินชื่อว่าคติธรรมที่ควรจะจำไว้นั่นก็คือเราจงอย่าคบคนชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าคบกับอารมณ์จิตที่มันมีความชั่วมีความเศร้าหมองมีความโลภในทรัพย์สินอย่างหนึ่งเรียกว่าอีกประการหนึ่งก็การรักระหว่างเพศอารมณ์แห่งความโกรธความเย็บบาดอารมณ์แห่งความหลงความชั่วประเภทนี้เราหนีมันไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราสำหรับเวลาการที่แนะนำกันในเรื่องนี้ก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาผู้ท่านรับฟังทั้งหลายสวัสดี